maailma miks .
Stuudios on istet võtnud tänase saate järgmine külaline, kalabioloog Meelis Tambets Eesti Loodushoiu Keskusest.
Tervist.
Meelis, ma tean, et sina oled meil üks parimaid jõesilmu tundjaid. Aga ma pakun, et jõesilm on väga paljude jaoks selline müstiline elukas. Me teame, et ta vees elab ja me teame seda, et teda on konservina saadaval, aga ega me suurt rohkem tast ei tea ka. Narva jões elab ta ka. Need on vast need vähesed teadmised, mis enamusel meist olemas on. Milline on jõesilmu elutsükkel?
Jõesilmu elutsükkel on äärmiselt huvitav ja tõesti seda on nüüd siin viimasel ajal natuke saanud uurida Eestis ja oleme üsna palju uusi andmeid silmukohta kogunud. Aga need põhijutud, mis teda puudutavad, see elutsükkel, see on ongi täitsa, kui mõtlema hakata, täitsa kummaline. Kust otsast nüüd alata? Oletame, et hakkame sealt pihta, kust jõesilm tuleb nagu ilmale, ehk siis pärast kudemist. Isaskala, emaskala koevad ära, marjast koorub loom, kellel eesti keeles on pandud lausa oma nimi, liivasonglane. No kohe ta ei ole liivasonglane, aga areneb selliseks liivasonglaseks usikese moodi loom, keda pikka aega peeti üldse mingiks oma ette liigiks. Ja siis ta elab jões põhja kaevununa setetes 3-4-5 aastat ja siis ta läheb merre. Ja merre ta läheb sellise pliiatsi suurusena umbes. Meres toitub, kasvab suureks umbes 2 aasta pärast tuleb jõkke tagasi, siis enam ei toitu. See ongi väga huvitav just, et kui ta jõkke tagasi tuleb, ta tavast hakkab tulema sügisel. Suve teises pooles sügisel, aasta lõpuni välja ja siis ta tuleb jõkke. Inimesed arvavad, et ta tulebki sügisel kudema, aga tegelikult ta ei koe sügisel. Ta koeb kuskil kevadel maikuus, isegi mõnel aastal läheb juunisse osa kudemist. Ja mis ta siis teeb selle talve siin jões? Ega ta ei teegi midagi. Kaevub jälle kuhugi põhja või peidab ennast kuhugi ära jõe põhja. Ja niimoodi ootab siis kevadet. Aga noh, loomulikult kui ta siis ei söö see aeg, siis ta ju nälgib. Nälgimine teeb siis ilmuga oma töö. Ta muutub loomulikult vähem rasvaseks. Muutub kergemaks, aga silmu puhul on huvitav see, et kuna tal ei ole sellist skeletti nagu meil ja tavalistel kaladel, tal on natuke teistsugune, siis silm läheb selle aja jooksul ka lühemaks, nii kergemaks kui ka lühemaks. Ja siis ootab oma kudemisaega, kevadel tuleb peidu kohast, talvituskohast välja ja siis läheb koelmule. Koelmuks on tal tavaliselt sellised kiirema vooluga kohad, kärjastikuulised kohad jões. Koeb seal ära, isaskala, emaskala. Või emasloom, isasloom. Ja siis huvitav on see, et silm koeb ainult ühe korra elus. See tähendab, et pärast kudemist ta sureb kohe. Kõik silmud surevad ära ja ongi nende elu ring nagu lõpule jõudnud. Huvitav on märkida veel, et silmu, jõesilmu lähedane sugulane ojasilm. Tema elutsükkel on veel veidram. Et temal seda merremineku ja suureks kasvamise faasi üldse ei ole. Ma on see liivasonglane algul, täiesti samasugune nagu jõesilmugi oma ja siis ta teeb moonda läbi, siis temast saab täiskasvanud isend ja samal kevadel koeb ära, suureks ei kasvagi, suuremaks kui moonda ajal ja koeb ära ja sureb ära ja täiskasvanu eluiga on tal siis ka äärmiselt lühike.
Mida jõesilm sööb? Erinevatel eluetappidel ilmselt erinevaid asju.
Ja erinevatel eluetappidel erinevad asju, kui ta jões on, siis ta sööb igasugust pisikest kraami, mis seal jões liigub. Ta on natuke sellise moega toitub, et on põhja kaevunud ja siis vesi voolab tast üle ja siis ta laseb veel endast läbi voolata ja filtreerib sealt välja kõiksugu söödavaid asju. Aga siis, kui ta on moonde läbi teinud ja merrel läheb, siis ta toitub peamiselt kaladest, elusatest kaladest. Imeb ennast kalakülge kinni, puurib talle oma keelega, keelele hambad ka veel otsa peal, puurib augu sisse ja hakkab siis selle keelega oma ohvri kudesid endale siis sisse pumpama või sööma.
Sa oled võib-olla miljon korda mitte, aga päris hea mitu korda ilmselt oma elus pidanud seletama seda, et kuidas on jõesilmu ja korjuse suhe?
Sa mõtled, et kui palju jõesilm
laipa sööb.
Legendi kohast laibast toitumist harrastab.
Ja.
No, ega ta ikka sööb elusat kala peaasjalikult ja peaaegu ainult. Ja see jutt, et ta laipadest toitub, see on üks tore legend, aga no teeme väikse rehkenduse. Kui Narva jões näiteks püütakse igal aastal no 50 tonni silmu. Ja kui see silm nüüd peaks tahtma laipadest toituda, ma ei tea, kust me sinna Narva jõkke oskaksime ette kujutada 100 tonni laipu näiteks. No päris palju laipu peaks seal olema. Ja see laibajutt on tore lugu, aga ei vasta küll nüüd nii väga tõele.
Kas on veel mingid selliseid üldrahvalike teadmisi, mida sina kui kalateadlane tead, et jõesilm ei vasta nendele juttudele? Et tema elab hoopis teistmoodi elu kui see, mida arvatakse, et elab?
No need kaks asja ongi see sama toitumise iseärasus ja siis see, et ikka kellega ka ei räägi, kes silmu lähemalt ei tunne, nad arvad, et sügisel tuleb see silm kudema ja lõhe ja meriforell näiteks tulevad ja samal ajal võivad nad jõkke siseneda, aga silm tuleb ootab hoopis kevadet, et kudema hakata.
Milline meil praegu jõesilmu olukord on?
Jõesilmu olukord võiks öelda, et on enam-vähem stabiilne. Et ega tal midagi häda ei ole, ta arvukus kõigub, nagu ikka igasugustel loomadel. Kord on veidi paremad ajad, kord on veidi kehvemad ajad, ja aga nüüd karta, et aga midagi väga tõsist siin lähemal ajal juhtuda võiks, seda küll ei ole vaja. Mis võib juhtuda on see, et näiteks saagid, kui asukonna seisund muutub kehvemaks, et saagid lähevad alla, aga see on küll siis ka ainult ajutine. Sellepärast, et silmu arvukust määravad mitmed asjad, aga kuna ta enamuse oma elust veedab ikkagi jões, siis on jõgi üks peamine koht, kus ta arvukus paika pannakse. Ja jõgedest toimub meil viimasel ajal ikkagi mitte negatiivseid, vaid positiivseid nihkeid silmuseisukohalt. On tehtud palju kalateid jõgedele. Jõgede keemiline seisund enamasti on paljudes kohtades on paremaks läinud. Tehakse veel lähemal ajalgi jõgedel silmu jaoks üks suur asi, sindipais, tehakse silmudele läbitavaks ja see peaks silmu olukorda ainult paremaks muutma. Sindipaisuga on lugu väga lihtne. Terve Pärnu jõe vetevõrk, mis üleval pool sindipaisu on ja seda on väga palju, seda on peaaegu 15% Eesti territooriumist. Selles piirkonnas on tohutult potentsiaalseid koelmukohti silmudele, aga praegu viimaste aegade ja aastakümnete ja jooksul silm sinna ei ole pääsenud. Selle tõttu Pärnu jõest tulev silmu taastootmine on väga väike võrreldes sellega, mis ta võiks olla. Et no umbes 90% kindlasti võiks olla neid koelmud, mis on praegu sindipaisu taga. Silm sealt praegu üles ei saa, aga see on väga lähedal juba see ilus aeg, kui see sindipais jälle kaladele läbitavaks saab.
Kas sa oskad veidi täpsustada ka, millal see ilus aeg tuleb, kui sindipais langeb?
No see ilus aeg seisab tegelikult ainult praegu võib-olla mingite väikeste tehniliste takistuste taga, et tegelikult on asi nii kaugel, et ehitustööd lähevad kohe varsti käima nii pea, kui hanke protseduurid lõpule jõuavad. Et hange on tegelikult juba praeguseks läbi viidud ehitaja leidmiseks, aga nüüd siis ehitaja on veel välja valimata ja aga see peaks toimuma lähemal ajal ja siis ongi töö läheb lahti ja varsti võib kogu Pärnu jõestikust silmu hakata püüdma.
Mitte ainult silmu, see muudab ju veel väga paljude kalade elu hoopis põnevamaks.
Kindlasti, et mitte ainult silmu, aga ma tõin just silmu praegu esile, silmu kontekst meil siin on, aga see nimekiri on väga pikk ja elu seal kandis muutub hoopis teiseks.
Silm on selline kala moodi elukas, aga mitte päris kala. Kas teda püütakse ka nagu kala, aga mitte päris?
Täpselt õigesti sõnastasid, et on jah kala moodi ja tavalise kala moodi ja püütakse ka peaaegu nagu tavalist kala, see tähendab veest. Aga püügimeetodid on natuke iseäralikud. Silmu püütakse peaasjalikult meil sellist asjadega, mida kutsutakse silmutorbikud. Ja need on need huvitavad asjad väga pikka aega juba kasutusel. Nad kunagi tehti neid puidust ja kasetohust ja praegu peamist plastikust on sellist väiksed, nagu väiksed mõrrad plastikust ja silm läheb sinna sisse just kui varju, et sinu talle meeldib seal. See on vool vaiksem ja silm poeb vabatahtlikult sinna torbikusse sisse ja siis sinna ta jääb. Ja neid torbikuid on kohati päris palju. Selle sama Narva jõe peal, kus saagid võivad olla seal umbes 50 tonni, seal on sees lubatud lubadega. On umbes 15 000 torbikut püügil ja siis kalurit tegelevad nendega ja püüavad. Ja miks ma ütlesin, et nagu lubatud on 15 000. Siin mõni aasta tagasi, kui tehti Narva jõepeal üks korralik kontroll, siis selgus, et lisaks neile 15 000 oli tol korral sees veel 17 000, mida selle oleks tohtinud olla. Aga praeguseks peab küll ütlema, et see olukord on seal jälle kontrolli jälle, et ikkagi enam vähem need 15 000, mis on lubatud, seal ka on.
Kas torbik on ka selline püügivahend, et kui kalur ei lähe kontrollima regulaarselt torbikut, siis ei juhtu jõesilmuga midagi?
Põhimõtteliselt on niimoodi, jah. Et isegi on nii, et kui jõesilm läheb sinna sügisel sisse ja otsustab seal torbikust talvituda ja kui siis kalur teda vaatama ei lähe ja see torbik on sellise hea koha peal, kus ta ei mattu mingi liiva alla näiteks ja põhimõtteliselt on see ka võimalik, et torbikud mingite setete alla võivad mattuda, aga kui ta on hea koha peal, siis silmud võivadki selle endale talvituskohaks valida ja nendega on kevadel kõik korras. Aga mis on küll oluline on see, et mida tihedamini torbikuid kalur kontrollib, seda suurem on ta saak, sellepärast, et kui regulaarselt neid tühjendas, sest osa silmu läheb sealt ka aegalt välja ja saagi numbrid on kindlasti suuremad, mida uusinam kalur on.
Aitäh külla tulemast! Aitäh jutuajamise eest, Meelis Tambets, kalabioloog Eesti Loodushoiu keskusest. Suur tänu sulle!